20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Novo drugo izdanje razgovornika u 2015. godini je Radio Galerija, u kojoj nas gledaju ikone, svetačke slike. Naime, korijen riječi ikona je grčka riječ eikon i znači slika. U pravoslavnim crkvama ikona je prenosiva ili pomična slika vjerskoga sadržaja. Na drvetu ili platnu su prikazi Hrista, Bogorodice, svetaca, mučenika, a ponekad i prikazi Starog i Novog Zavjeta. Razgovornik počinjemo pjesmama Rajka Petrova Noga i Ivana Negrišorca, koje, rekli bismo, opoetizuju ikone.
Lazareva subota. Legao da si, Lazare, ko proštac na srede ledine, kukavice nam kazale, Kosovke, šćeri jedine. U Vitaniji zasija ljubavlju, Lazar voskrese, mlado se sunce nasmija, magare kad ga pronese. U duge, gluve subote, šenica tajom listala, od Lazareve subote, mati cvijeti istkala. Ustani, crni Lazare, iz zemlje i sa ikone, sestre te prokazale i braća te izgone.
Fragment, dakle, akatista presvetoj Bogorodici Trojeručici, prepisan rukom nedostojnog Isihaste. Evo recimo kondak deseti. Pred ikonom tvojom, milosna carice, očuvaj nam čista lica. Nek u nama ne puste klice lažna učenja, meteži i bune, koji čine da zaboravimo ko smo i šta smo. Sačuvaj nas, sakloni strašnih dušegupki i mučenja. A ja ti, Bogorodice, mati, priđoh zbunjene glave, u kojoj sve se roji i komeša, bez svetog poretka. Ja ti se, pometen, predah u zagrljaj, svestan da odavno izgubih veze sa verom svoga pretka. I uprkos silnom znanju, od koga boli glava, uprkos mraku koji se radosno množi, ja se s toplinom srca samo tebi dajem, i pečate tvoga sina primam po goloj koži. Tad mi iz duše čista ljubav pokulja, ponese me bol koji na krstu i danas žulja, pa šapućem s tobom, aleluja.
Thank you.
U našim domovima blagim, sveto svjetlom gledaju nas ikone. Nikola Husovac, istoričar umjetnosti, promišlja o ljudima ikone i o ljudima slike. O molitvenom miru kojim, da tako kažemo, razgovaramo sa ikonom i o čulnoj komunikaciji sa slikom.
Govoreći o ikoni, o svetoj ikoni, nekoliko reči koje bi objasnile našu prirodu. Mi smo ljudi ikone. Mi nismo ljudi slike. Ljudi sa zapada su ljudi slike, a mi koji smo nauku od Svetoga Save prihvatili smo ljudi ikone. Kako je to razlika između ljudi ikone i ljudi slike? To je bitna razlika. Da biste pristupili ikoni i sa njom se obratili Bogu, vi morate shvatiti da je ikona otprilike ono što je Bogorodica za svekoliko čovečanstvo. Kroz nju je neizrecivo postalo izrecivo. Kroz ikonu je neopisivo postalo opisivo. Zato je ikona toliko značajna. Ne zato i koga predstavlja, a onoga koga predstavlja uvijek mora i da naslovi. Ikona ako ne piše koji je svetac prikazan, nije prava ikona. Samo onda kada ima upisano koga predstavlja, jer vi se ne obraćate ikoni kao tvari, kao onome predmetu kome su se pre ikone obraćali, ne znam, bošnici, nego se obraćate da bi s njom uspostavili najintimniji kontakt, kontakt u bestrastiju, u bezčuliju, dakle u molitvenoj gluhoći i molitvenoj tišini, u isihiji, isihasti smo mi, skloni da se u potpunoj molitvenoj tišini otuđenosti od svijeta obratimo onome ili onom liku koji je pred nama prikazan na ikoni, ne radi same molitve, nego da bismo sasrdavajući, sagledavajući njegovo životno delo, pokušali da budemo podobije, pokušali da slijedimo taj uzor, da slijedimo veliku žrtvu, da se koliko možemo smrtni prikučimo onome ili delu onoga pred kojim se molimo. Zato smo, određujući se tako prema svetoj ikoni, ostali ljudi nepragmatični ili kada kažu ljudi okrenuti nebu ili smo nebeski narod. Ne podsmevajte se nikad s tim, imaju mnogi osobe, mnogi to hoće da urade, jer ono govori o suštinskoj razlici nas od onih ljudi koji se stavljaju pod sliku. Jer da bi razumjeli kad se to dogodilo, a dogodilo se neposredno posle velikih vremena Svetoga Save, a do tih vremena hrišćanstvo ili monaštvo u hrišćanstvu nije bilo bitno različito. I tamo je bila ikona i ovdje je bila ikona. Tek negdje iza tih vremena svetosavskih, krećući se prema onom čuvenom datumu od 1389. i čuvenom činu našeg svetog mučenika kneza Lazara, događalo se u Evropi to podeljenje između onih koji su ostali verni ikoni i onih koji su prihvatili sliku. U Evropi se to zove humanizam ili renesansa. Evropa se opredelila čulnoj slici, opredelila se čulima, opredelila se najrealističkijem prikazu tela ljudskoga. I tako je kod njih Bog prikazan kao čovjek. I čovjek i Bog su se počeli jednačiti. I tražilo se, i to cela zapadna kultura nosi u sebi, tražili su se kroz čulni prikaz. Zato oni imaju religioznu sliku, molitvenu sliku, kako god hoćete, ali je ona opipljiva i s njom se strašno manipuliše. Sa ovom našom bezčulnom se ne može manipulisati. Na kako ću vam reći kako se manipuliše sa čulnom ikonom? Ovdje imate raspjatije Hristov, a zamislite bilo koje od, recimo, Ticijanovih ili Veronezovih ili bilo koje raspeće. Zamislite Hrista razapetoga, kome su poderane krv, polomljene kosti, ubijani čavli, kome je trnovenac duboko trnjem zašao, raspoderao kožu, curi krv, najrealističkija, najstrašnija. Takva slika, kad dovedete jedno čeljade, svi vi ovdje, kada se ne daj Bože dogodi nešto ružno, dete sklonite da to ne vidi. A vi u takvu crkvu uvodite osmogodišnje ili devetogodišnje dete, da gleda strašne muke, da gleda poderano meso, da pogleda iskidane kosti, udove koji se grče u zamrtnom bolu. Dakle, to apsolutno proizvodi frustraciju, proizvodi strah. Ceo mehanizam zapadne kulture funkcionisao dalje jer je napravljena institucija inkvizicije i vrlo je prosto bilo uprašeno me reći za tvoju kugu, za tvoje ratove, kriva je veštica, vešticu na vešala. Na isti način možete objasniti Jasenovac, Srbe na Vrbe, oni su krivi za sve. I tog časa prestaje strah, frustracija se pretvara u mržnju, a mržnja proizvodi ono što proizvodi. Ne možete pred ikonom doživjeti ništa jer je bezčulna. Ne može vas ništa pred njom uplašiti, može vas samo naterati ako ste doista okrenuti prema Bogu, onako kako su nas naši prvopreci učili, onda vas može samo da se u miru, u totalnoj isihiji opredelite za molitvu.
Iz dane radio priče sa Milićem od Mačve biramo fragmente u kojima umjetnik promišlja o ličnoj metafizičkoj starosti, o našim ikonama i freskama, umjetničkom dobru sveukupne baštine, koje su uzbudile likovni svijet i jednog Herberta Rida, na primjer.
U tom, znači, srednjem veku, da kažemo, jel, zrelom srednjem veku, 11. vek, 12. vek, 13. vek, iznedrio jedno veliko umjetničko nadarenje, veru kroz religijska shvatanja u stvari pravu sliku. To je vrijeme kada se kod nas ovdje u Srbiji, među Srbima i na cijelom Balkanu iznedrila ikona i freska, te čudesne tvorevine ljudskog uma koje će da uzbude, koje i dan danas uzbuđuju svet. Naše srpske freske smatraju se najboljim dostignućima u umetnosti, evropskoj umetnosti. Herbert Reed je u svojoj istoriji, čuvenoj istoriji sveta, dakle historičar umetnosti engleski, kad je obišao naše obnovljene manastire 1927. godine, dakle Sopoćane, Mileševu, koji su bili dotle pod ruševinama, i video te freske, dalje sve freske na Kosovu, u Gračanici, u Pećoj Patrijašiji, posebno u Visokim Dečanima, zapisao je u toj svojoj istoriji onu strašnu prazninu koju osjeća evropska umetnost 13. veka, popunila je srpska freska. Dakle, to je period od 1200 do 1300 godina kada su ozidane i oslikane prvo Žiča, pa Mileševa i onda završno sa najvećim slikarstvom i najuzbudljivijim freskama u Sopoćanima. Thank you.
Akademski slikar Ljubomir Gajić govori o ikonografskom ciklusu motiva vaskršnjih događaja.
Naime, likovna umjetnost i ikonografija je bila zaista najviše inspirisana u cijelom istorijskom ciklusu, ako pratimo istoriju umjetnosti od početka hrišćanstva pa nadalje. Uskrs ili Vaskrs je najviše ostavio traga u pogledu ikonografskih inspiracija. Naravno, tu treba razlikovati ikonografiju tih takozvanih pokretnih ikona. Tu nema baš previše scena, o kojima će biti kasnije riječi, ali su te scene i te teme, uskršnje, vaskršnje teme, bile vrlo čest motiv, naročito na freskama, u fresko ansamblima, pa naravno i u freskama naših srednjovekovnih manastira. Koji su to praznici najčešće? Pa zapravo kada govorimo o vaskrsnom ciklusu, mi počinjemo od praznika Lazareve subote. Poznato je da je Hristos činio mnoga čuda koja su na neki način zbunjivala Jevreje. Očekivali su da je on Mesija, da je on izbavitelj, ali su njegovo mesijanstvo na neki način vidjeli kao zemaljsku vlast, kao spas, izbavljenje iz ropstva, kao vraćanje, da tako kažem, ugleda Davidovom narodu. Međutim, taj Hristov dolazak i ta Hristova čuda su ih zbunjivali utoliko što je on propovedao nešto sasvim drugo od njihovog očekivanja. Jedno od čuda koje najviše zbunilo i uzbudilo duhove jevrejske jeste događaj u Vitaniji. Hristov prijatelj, drug, jer je kao čovjek živeo i drugovao, Lazar, umro je iznenada u vrijeme kada Isus nije bio blizu, jer je išao učiti dalje. I javili su mu da je Lazar umro, a onda je Hristos pošao u Vitaniju. Kada je došao, sačekali su ga Lazarove sestre i rekli su mu da je mrtav već 4 dana, hoće reći da je beznadežno. Međutim, Hristos je pošao prema Lazarevom grobu i za njim je išla masa naroda, kako kaže evanđelist. Prišavši grobu, sada kao Bog naređuje: Lazare, tebi govorim, ustani, i ustade svezani, kako piše evanđelist. Šta znači svezani? Onaj koji je bio umotan u plašt, koji je bio obavijen plaštom i već položen u grob, i kako kažu da su sestre Lazareve rekle Hristu da već zaudara. Događaj je, dakle, uzbudio narod. Lazar je ustao. Hristos je, da uvjeri prisutne da je događaj stvaran, rekao: dajte mu da jede. Ustao je Lazar i taj događaj se pročuo po cijeloj Judeji. Tada odlučuju, ili više spontano, da Hristu učine veliki doček. Dakle, taj praznik Lazarovog Vaskrsenja, da potvrdimo, jeste taj praznik koji se zove u narodu Lazareva subota. A odmah sutradan proslavili smo praznik cvijeti u nedjelju. To je događaj koji se vezuje za Hristov dolazak u Jerusalim, kada ga je narod koji je čuo za čudo vaskrsenja Lazarevog u Vitaniji dočekao uz poklike: Osana sinu Davidovu, blagoslovenje koji ide u ime Gospodnje, bacajući palmove grane pod noge kojima je Hristo, puta kuda je Hristos prolazio, jašući na magarcu, prostirući svoju odjeću da ne prelazi put go, nego prekriven. Neki su bacali iz skerletne haljne, dakle skupocjene, i klicali Hrist. Taj praznik ulaska u Jerusalim, dakle, koji je bio pobjedonosan, označen u, na neki način u smislu da je narod odao Hristu priznanje kao Bogu i kao spasitelju i kao čudotvorcu, u svakom slučaju i kao proroku, kao čovjeku, dakle sve zajedno. Taj isti narod koji je na praznik cvijeti u vrijeme kada je Hristos ulazio u Jerusalim klicao: Osana sinu Davidovu, neka je blagosloven koji ide u ime Gospodnje, iz istih usta oriće se samo 5 dana kasnije: raspni ga, krv njegova na nas i na djecu našu. Pa u našem narodu je ostala od toga jedna ovako izreka, kaže: danas osana, a sutra raspni ga. Drugim riječima, iz iskustva Hristovog života, oni koji nas slave i kliču nam, sutra nas osuđuju ili nas razapinju. Taj praznik, kao što je Lazarovo vaskrsenje i praznik cvijeti ili ulaska Hrista u Jerusalim, je zaista duboko, duboko ostavio traga u ikonografiji, naročito u ranom periodu slikarstva, jer se Lazarovo vaskrsenje na neki način ikonografski vezuje za neka iskustva egipatske umjetnosti. Vidite, ono što likovno predstavlja jednu, ako zanimljivost ili jedan detalj, jeste ono što sam ja pomenuo, i ustade svezani. taj svezani obavijenu plašt liči na egipatsku mumiju. Po mnogo čemu podseća na one slike iz piramida koje predstavljaju čitav jedan obred, tako da kažem, pripremanja tijela za sahranu. Dakle, i Jevreji su naslijedili nešto od svojih arapskih susjeda, od njihovih predaka Egipćana, i u ikonografiji je prihvaćen taj motiv kao nešto što otprilike pre svega treba likovno i vizuelno da osvježi novom temom i novim motivom. Isto tako praznik ulaska Hristovog u Jerusalim je tako česta scena, pre svega scena obiluje mnoštvom figura, predstavlja mnoštvo naroda koji se tiska da vidi Hrista. Hristos je centralna figura, jaši na magarcu. Ulazi Hristos na magarcu skrušeno, dakle ne pokazuje svoju nadmoć kao čudotvorac, kao Bog i kao svemogući, nego pokazuje svoju skromnost, dakle božansku tihost i ljudsku smirenost, jašući skromno na magarcu. Ikonografski je to tako obogaćeno mnoštvom scena sa preplitanjem različitih boja haljina koje padaju ispred nogu magarca koji kroči naprijed, zatim mnoštva bačenih palmovih grančica. Dakle, jedna, moglo bi se reći, žanr scena, ali pomalo neobična, pomalo svečarska i nije ostala nezapažna ni u našoj ikonografiji. Freska ulaska Hristovog u Jerusalim nalazi se i u Dečanima, nalazi se i u Kurbinovu, nalazi se u mnogim našim manastirima, a ređe je obrađena kao pokretna ikona, zato što ona spada u opšti praznik, kao praznik koji svi slavimo. Dok recimo scena vaskrsenja Lazarevog spada u ono što mi zovemo slave.
Marica Lalović u prilogu sažima beogradsku promociju monografije akademika Dinka Davidova pod naslovom Ikonopisci srpski se oba, za koju je autor dobio nagradu Dejan Medaković.
Ikona je slika koja otkriva unutrašnji sadržaj, ličnost, a ne lik i lice, pa se stoga kroz ikone nastale u periodu s kraja 17. i početkom 18. vijeka, u vrijeme velikih srpskih seoba, uči i ono što je Miloš Crnjanski pisao o seobama. U monografiji su vještom rukom pisca i istoričara umjetnosti, ali prije svega zaljubljenika u ovaj period srpske likovne umjetnosti, posebno one crkvene, raskošno opisani radovi zografa od 1690. do 1760. godine, Tisaobnih godina u kojoj su sabrani ikonopisci i njihove predstave o odlascima i traženju topline na nekim drugim mjestima. Profesor dr. Branislav Todić posebno naglašava da je vrijeme u kojem su nastajale ikone nazvane ikone srpskih saoba bilo posebno teško i opasno vrijeme koje je zaprijetilo ne samo krizom, već potpunim prekidom umjetničkog stvaranja u našem narodu.
Najvitalniji deo naroda našao se posle 1690. sa svojim patrijarhom i episkopima, sa duhovnicima, književnicima i prepisivačima u inovernoj Habsburškoj monarhiji, izložen rimokatoličkom prozelitizmu, bedi, večitim seobama i stradanjima na evropskim bojištima. Više nego ikad u svojoj mučnoj povesti, srpski narod je bio prinuđen da žilavim čuvanjem svoje vere, svog jezika i pisma, kulture i umetnosti, čuva svoj život, samo postojanje i svoj identitet. Kao nikada do tada, njegova umetnost je poprimila suštinsko, egzistencijalno, sudbinsko obeležje, što je dalo izuzetnu i do danas nedovoljno shvaćenu važnost.
Prema riječima profesora Todića, Dinko Davidov je još 1963. godine počeo da prikuplja podatke i ikone. Njegova monografija sastavljena je iz dva dijela, prvi tekstualni, drugi likovni sa reprodukcijama najljepših i najznačajnijih ikona tog vremena.
Ovdje je složeno 14 njegovih zapisa koji se nazivom, izgledom i duhom nadovezuju na slične istrnute zapise koje su stari pisci i slikari perom i četkicom ostavljali na harti, na dasci, u žurbi i strahu, između dve seobe, između neskrivene čežnje za onim što je zauvek ostavljeno i napušteno i pritajene žudnje da stvore nešto trajno, bolje i lepše i da to prenesu potomcima. Na stranicama ove knjige naglašeno izbijaju na videlo dve ključne činjenice važne za razumevanje umetnosti stvarane u posljednjoj deceniji 17. i u prvoj polovini 18. vijeka. S jedne strane je razgovetno pokazano koliko je ona bila čvrsto utkana u život paora, sitnih trgovaca, majstora i kaluđara, koliko im je bila bliska, draga i razumljiva i kako je naglo, dekretom, malo pre sredina 18. vijeka bila zabranjena, napuštena i zaboravljena, da bi ustupila mesto novom i modernom baroknom hudožestvu, najpre onom iz Rusije i Ukrajine, a zatim iz Beča. Stari ikonostasi su brzo bili demontirani, a ikone premeštene na zidove hramova i priprata, sklonjene u zvonike na tavane i tamo zaboravljene, u najboljem slučaju preslikane i vraćene na oltarske pregrade. U pedantnim crkvenim protokolima i popisima obično su zbirno navođene kao stari moleraj ili stara zografija. Pravo je čudo ako ih i sada u nekom ubogom hramu zateknemo na njihovim probitnim mestima. Ako je danas prilično lako razumjeti takav odnos samo jednog mlađeg pokolenja prema ikonama koje su naručivali i pred kojima su se molili njegovi roditelji, jer se to može objasniti materijalnim blagostanjem novog građanstva i evropskim obrazovanjem crkvene hijerarhije i naglom promjenom njihovog ukusa i kulture, mnogo je teže zamisliti kakav je morao biti lom u svesti ljudi, šta se desilo sa starim ikonopiscima i kakva je bila sudbina njihova i njihovih ikona. I baš je to zaokupilo misli Dinka Davidova, što nam je u ovoj knjizi saopštio na retko jasan i uzbudljiv način. U njoj iščitavamo i drugu poraznu činjenicu, da je ova umetnost predugo bila izvan svakog interesovanja nauke i učenih ljudi koji su se bavili izučavanjem naše kulturne i umetničke prošlosti. Mada je u knjizi to nenametljivo saopšteno, mi veoma dobro znamo da je Dinko Davido bio jedan od prvih, a svakako i najzaslužniji, što je ta zaboravljena umetnost otkrivena, dostojno reprezentovana i proučena i kao nezaobilazni beočug uključena u istoriju srpske umetnosti. Davidov piše o njima nežno, toplo i dirljivo, kao o rođenoj deci, i svojim lepim stilom dočarava njihovu neposrednost, duhovnu čistotu i čudesnu lepotu, nenatrunjenu složenim mislima, porukama ili značenjima. Sagledao ih je u mukloj svetlosti skromnih hramova od drveta i pletera, oblepljenih blatom i pokrivenih trskom, šašom ili šindrom, na oltarskim pregradama, oživljenim plitkim reljefom i čipkastim krstovima, pred kojima se više sricalo nego čitalo iz na brzinu napisanih knjiga. Ali i tako izgovorena ili nespretno pevana, reč Bože je zvučala čisto i nevino, primana je lako i neposredno i skladno se stapala sa isto takvim slikama svetaca na ikonama. Dinko Davidov ne želi da ubeđuje čitaoca da su te ikone bile velika likovna ostvarenja, ali se žestoko protivi uvraženim mišljenjima da su one bile dela naivne umetnosti. Nastale u jednom preteškom vremenu, ispunjenom svim mogućim nedaćama, ove ikone su ne samo premostile jaz između velike srednjovekovne umetnosti koju su preseljenici ostavili u svom zavičaju i uglađenog baraknog slikarstva kako će negovati već njihovi sinovi i unuci, ove ikone su bile vidljivi izraz njihove nepomućne vere i njihovog shvatanja lepog i božanskog, njihovih duhovnih potreba i snage da očuvaju ono što je najvrednije i to preneti potomcima. U tome se, kaže Davidov, sastoji smisao, autentičnost i uzvišenost ove umetnosti. Tačno je da ona nije bila umetnost elite. Tačno je i da je ta elita i ukinula, ali isto tako tačno da su i patrijarh Arsenije IV. I vladike Vasilije Dimitrijević ili Jovan Georgijević naručivali dela od Georgija Stojanovića, Hristofora Žefarovića, Nedeljka Popovića, Georgija Ranite i mnogih drugih zografa, kako je to lepo pokazao Davidov. Zbog toga, ali ne samo zbog toga, čini mi se da se previše insistira na oštrom rezu između takozvanog zografskog i baroknog slikarstva do koga je došlo oko sredine 18. vijeka. Visoka umetnost, naučena na akademijama u Kijevu ili Beču, smenila je tradicionalno slikarstvo, unela je u srpske hramove nove oblike, novu ikonografiju i novu estetiku, ali nije istisla, makar na znakovnom nivou, pravoslavni karakter crkvene umetnosti. Bez ikona, o kojima tako lepo i tačno piše Dinko Davidov, teško je zamisliti prelaz od srednjovekovne u novovekovnu umetnost. Iako na prvi pogled teško uočljiv, taj prelaz je bio postupan i dugotrajan, pripreman još od vremena patrijarha Arsenija Čarnovića. U tom hodu ka lepšem, boljem i savršenijem, umetnost i ikonopis prve polovine 18. vijeka imali su izuzetno važnu ulogu. Sve nam je to na jednostavan, ubedljiv i uzbudljiv način ispričao Dinko Davidov u ovoj knjizi. Vratio nas je u vreme koje je daleko iza nas, koje prečesto zaboravljamo iz nehata ili zasenjeni velikim delima koja su mu prethodila ili onim koja su mu sledila.
Govoreći o strukturi monografije ikone srpskih seoba, akademik Milosav Tešić ukazuje da je čine dvije cjeline.
U jednima autor piše o stvarnostnim prilikama, istorijskim, materijalnim i kulturnim, u kojima se nalazio srpski živalj u prvoj polovini 18. veka na ugarskim prostorima Habsburške monarhije, to jest u oblastima pod Karlovačkom mitropolijom. U drugima se on, uz dostupne biografske podatke o njihovim životima, estetički osvrće na dela tamošnjih i tadašnjih ikonopisaca. Drugi deo ove monografije predstavlja antologijski izbor reprodukcija ikona iz tog vremena, urađen po strogim estetičkim kriterijuma, u čemu se nenametljivo naslućuje i autorova subjektivnost u biranju. Tu reprodukcijsku antologiju zografskih dela čini 7 odeljaka sa ikonama nepoznatih i poznatih zografa, među kojima su Ostoja Mrkojević Črnojević, Stanoje Popović, Georgije Stojanović, kao i majstori iz Temišvarskog molerskog rufeta Čehovskog udruženja snapa, Nedeljko Popović, Georgije Ranite i Šerban Popović. Ikonopisačko slikarstvo prve polovine 18. veka dugo nedovoljno poznato, ali i podcenjivano, u razvoju novije srpske umetnosti Davidov smešta u period između novovizantijskog i ranobaroknog slikarstva. Istorijski gledano i uopštenije rečeno, to je vreme u kojima se zbilo nekoliko srpskih seoba. Velika seoba, druga seoba pod patrijarhom Arsenijem IV. Jovanovićem, kao i više seoba u Rusiju, odnosno u Ukrajinu. Da bi se održao tim nesigurnim i teškim vremenima, srpski živalj morao se boriti za goli život i za očuvanje sopstvenog identiteta. Otuda je Srbima, ističe Davidov, i bilo potrebno da što brže izgrade svoje bogomolje, crkve brvnare i da ih opreme neophodnim crkvenim utvarima i predmetima, u čemu su ikone, te žarulje u tamnilu njihove unutrašnjosti imale prvorazredni značaj. One su, služeći i za verske i za obredne svrhe, u istoj meri bile i značajan činilac za očuvanje i jačanje srpskog kolektivnog duha i nacionalnog osjećanja, za održanje onog što čini istorijsku, tradicijsku i kulturološku svest jednog naroda. One su najposle u tom dobu bile i mediji za zbližavanje i masovnije okupljanje prekosavskog i prekodunavskog srpskog stanovništva. Da bi srpsko ikonopisačko stvaralaštvo u tom smislu ispunilo svoju ulogu, to jest da bi na pravi način poslužilo svojoj svrsi, mesta njihovog nastanka, naglašava Davidov, morala su biti seoska i vremenom stvorena građanska sredina, jer u tim novim krajevima Srbi nisu još imali ni moćnu crkvenu organizaciju, ni bogato plemstvo, niti jakih duhovno-kulturnih centara.
Tešić podlači i onaj segment monografije Dinka Davidova u kojem autor, pišući o brojnim znanim i neznanim zografima, podsjeća da oni, nažalost, u to vrijeme nisu imali status kakav su zasluživali.
Ma koliko da je u takvim društvenim okolnostima ikonopisanje bilo Srbima neophodno i sudbinski značajno, zografi, uz izuzetke, nisu smatrani umetnicima, već običnim zanatlijama, čija su se dela nazivala i prostim molerijama. Davidov je u nekoliko mahova ukratko i živo ocrtao i socijalni status tih putujućih slikara i uslove u kojima su delovali i promenljivo ponašanje crkvenih krugova prema njima i stvaralačke neprilipe koje su ih vijale po panovskim prostranstvima, kao i na konkurentske sukobe među njima. Sa druge strane, stiče se utisak, a na to nas upućuje i unutrašnji smisao izlaganja Dinka Davidova, da je crkveni hijerarhijski vrh s nestrpljenjem čekao da srpsko zografsko slikarstvo prve polovine 18. veka što pre završi svoju nacionalnu misiju i da se otvori prema evropskim, baroknim i rokajnim uticajima. O tome je nesumnjivo svedoči cirkularno pismo patrijarha Arsenija IV. Jovanovića iz 1743. godine, kojim se, kako kaže Davidov, zabranjuje crkvama i manastirima da kupuju ikone od putujućih kojekakvih molera i bogomaza, odnosno da se ikonopisci upućuju na dalje učenje kod Moskalja Jova Vasilijevića u Sremske Karlovce, što znači na obuku kod baroknog slikara. Zbog takvog crkvenog stava, mnogi ikonopisci, i znani i neznani, i daroviti i nedaroviti, kojima su bila strana nova evropska likovna strujanja, zapadali su u velike neprilike i nedaće. Neki od njih doživjeli su i to, što je za umetnike uvredljivo i ponižavajuće, da im se ikone izbacuju iz crkava i odlažu na nedolična mesta, da bi se zamenile baroknim postavkama. I zbog toga srpski ikonopisci iz prve polovine 18. veka zaslužuju status ukletih slikara. Ali, kako je njihovo slikarstvo, nezavisno od njegove patriotske funkcije, u još jednom, po Srbe, teškom istorijskom periodu? Koliki su estetički dometi srpskog ikonopisa iz prve polovine 18. veka, u čijem je korpusu, prema pouzdanim procenama, krajem treće decenije tog stoljeća bilo oko 10.000 ikona?
Početkom 70. godina počeo sam da istražujem podatke o zografima koji su stvarali krajem 17. i početkom 18. vijeka, a u isto vrijeme i da prikupljam ikone nastale u tom vremenu. Još tada sam napisao da u posmatranju tih ikona vidim ocije nemirne duše našeg naroda onog saobnog doba i da prije tog vremena, ani poslije, srpske ikone nisu imale ta svojstva, kaže autor monografije i ikonografija srpskih saoba, istoričar umjetnosti, akademik Dinko Davidov.
Ikone zapravo ispunjava jedan prazan prostor koji je postao između našeg klasičnog, dobro poznatog našim gledalcima srednjevekovnog slikarstva, poznog bizantijskog i onoga koji će, to je ovo sada prva polovina 18. veka, zato se zove knjiga Ikonopisci srpske seoba, seoba se trajale prva, tokom prve polovine 18. veka, a druga polovina 18. veka je naš barok i naše akademijsko slikarstvo. Dakle, međutim, oni su pokazali jednu neobičnu slikarsku radoznost da iskažu nešto što ne liči mnogo na onaj pozni srednji vek koji je već bio, već je padao stil, znate, a barok ih još nije zanimao, nego su imali jedan subjektivni pristup i kuna. I to je bilo do te mere zanimljivo, najvišće u kolorističkom smislu. Oni su osvežili ikonopisnost. A u tim godinama njihove ikone, najčešće su to ikonostasi sa 20-30 ikona, oni su bile u isto vrijeme i, znate, pojave snaga našeg pravoslavlja, našeg nacionalne umetnosti u tuđoj državi, jer je u carskoj monarhiji velikoj. Koje, inače smo tamo bili pritisnuti unijama i prozelitizmom, uticajima da pređemo u uniju sa katoličkom crkvom, a ovi ikonostasi su nedvosmisleno pokazali snagu naše volje, naše umetnosti, da negujemo jedno slikarstvo koje je kod vizi tako bujno i tako zdravo deluje na maštu ljudi i na njihovu nacionalnu svest.
Prije nego što je iznio svoj stav i svoje mišljenje o ikonama tog za Srba teškog vremena, Dinko Davidov, se kaže akademik Miloslav Tešić, pozvao i na mišljenja drugih historičara umjetnosti, iznijete nakon izložbe ovih ikona u Mađarskoj 1974. godine.
Tako je, na primjer, Svetozar Radojčić povodom izložbe ikone srpskih crkava u Mađarskoj proročki nagovestio: neki do sada slabo poznati majstori i još manje poznata njihova dela svakako će preko ove izložbe ući u antologiju srpskog slikarstva 18. veka. Sada još bolje vidimo koju su svoju posebnu umjetnost imali naši paori, sveštenici, vojnici, majstori, burgeri i kako su oni uživali u njenoj lepoti. Miodrag Kolarić ističe da taj ikonopis posjeduje emocionalnu smirenost, jednostavnost, čednost i čistotu. Dejan Medaković govori da te ikonopisce odlikuje umjetnička maštovitost i nepokvarenost likovnog instinkta, zahvaljujući čemu se njihov kolorit može meriti jedino sa bojenim harmonijama koje poznaje naš narodni tekstil. Pavle Vasić kaže da je na ikonama tih majstora koloristički lirizam dobio krila i da one više nisu suvi asketski oblici, nego trijumf boje u okviru jednog prevaziđenog shvatanja. Narednim rečima Dinka Davidova zaokružuju se, dobijajući vrednostnu punoću, estetičko viđenje o srpskom ikonopisu i njegovim tvorcima iz prve polovine 18. veka. Bili su velika deca našeg slikarstva, umeli su da se igraju bojama i to su činili spontano i prostosrdačno. Po duhu, po temperamentu kazivanja, po neponovljivoj dekorativnosti i smislu za kolorističke igre, kao i po onom posebnom izrazu koji se teško može odrediti, a koji je približavao ikone ljudima, a ne obrnuto, ova umetnost je pripadala najširim narodnim slojima. I otuda zografske ikone deluju kao neka čarobna ogledala koja su na licima svetitelja sačuvala osjaj likova onih koji su pred njima stajali. Živeći mahom u velice i buri i metežu, kako je zapisao Kiprijan Račanin, a živo sudjelujući umjetničkom životu svog vremena, u nekoj vrsti sinkretizma s propovedništvom i pesništvom, srpski ikonopisti iz prve polovine 18. veka ne samo da su održali kontinuitet u daljem razvoju ikonopisarske umjetnosti, nego su je u svojim najvrednijim delima, u kojima se očitovao njihov stvaralački individualizam, obogatili neposrednim, prostodušnim, tako reći, rođačkim slikarskim umjećem. Danas se njihove ikone čuvaju odakle i zrače, u crkvama, manastirima i muzejima, odnosno nalaze se na višedržavnom prostoru, u krugu sa Beogradom na jugu i Sant Andrejom na severu, sa Temišvarom na istoku i Zagrebom na zapadu, a sa svojim zlatnim jezgrom u stalnoj postavci Galerije Matice Srpske.
Toj i tako sagledanoj umjetnosti posvećena je ova monografija. Ona nije pisana da bude njen iscrpni pregled, podrobna analiza ili učeno tumačenje. Pisao ju je cijelog života i pretočio je u brojne studije, članke, izložbe, kataloge, a sada i u ovu monografiju koja nas podsjeća da su i ta teška razdoblja naše istorije obilježena brojnim sobama ili, kako Davidov kaže, selenijama, imala svoju živu umjetnost koja je privlačna oku, bliska duhu i čovjeku i našeg vremena. Treba je samo otkriti i uz mali napor razumjeti. Za početak je dovoljno otvoriti knjigu Ikonografija srpskih seoba Dinka Davidova, knjigu koja ima svoj početak, ali na sreću ne i svoj kraj.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.